Finanšu sektorā pēdējos gados bijusi netipiski augsta peļņa inflācijas dēļ, un tas ir kumos, no kur uz laiku var paņemt valsts budžetā nepieciešamo aizsardzības vajadzībām. Šādi tā saucamā banku solidaritātes nodokļa ideju vērtējis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viens no sagaidāmā nodokļa virsmērķiem ir veicināt kreditēšanu. Tās izaugsmes iespējas saistāmas ar Latvijas ekonomikas attīstību un tā prognozēta lēna. Nodokļa plānu šodien komentēja Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsādētājs Uldis Cērps.
Lēnas vispārējās ekonomikas izaugsmes apstākļos mēs nevaram rēķināties ar straujiem kreditēšanas apjomu pieaugumiem. Saskaņā ar solidaritātes nodevas likuma projektu, lai bankas varētu saņemt maksimāli iespējamo atlaidi, tām ir jāaudzē kredīta portfelis par apmēram 13% saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem, un šā brīža ekonomiskajā situācijā tas ir maz ticams.
Vienlaikus kreditēšana Latvijā kopš vasaras pakāpeniski augusi arī līdz ar Eiropas centrālās bankas lēmumiem par likmju samazināšanu. Šā gada 6 mēnešos 8 lielākās bankas Latvijā ir izsniegušas 79 tūkstošus jaunu kredītu, kas ir par 23% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Jaunajos kredītos izsniegtā summa ir ap 1,6 miljardiem eiro. Taču jāfokusējas būt uz jomām, kas Latvijā uz Baltijas fona atpaliek, uzsvēra Citadele bankas valdes loceklis Valters Ābele.
Ja mēs skatāmies uz nozaru un produktu struktūru kredīta portfelī, mēs redzam atpalicību principā tikai divās vietās. Tie ir hipotekārie kredīti privātpersonām un nekustamā īpašuma un būvniecības kredīti juridiskām personām. Pārējās nozares – rūpniecība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, tradicionālās nozares visās Baltijas valstīs – principā tiek kreditētas salīdzināmos vienādos līmeņos, līdz ar ko mēs aicinām politikas veidotājs aiziet prom no vispārīgās temperatūras mērīšanas slimnīcā un konkrēti fokusēties uz divām lietām, kur mēs tiešām atpaliekam.
No solidaritātes nodokļa likumprojekta jaušams, ka kredīta portfeļa pieaugums nozīmētu arī lielāku nodokli, vērtēja Svedbanka valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis. Lai no nodokļa atbrīvotos, bankām jāstrādā kā pirms lielās finanšu krīzes, taču kreditēšanas vide ir būtiski mainījusies. Mencis gan izprotot nolūku īstermiņā konkrētiem mērķiem valsts budžetā paredzēt vairāk naudas, taču ekonomiskā situācija prasa arī visiem saprotamu ilgtermiņa risinājumu. Vai solidaritātes nodokļa regulējumu varētu pielāgot, to finanšu ministrs Arvils Ašrādens no jaunās vienotības atstāja Saeimas ziņā, un iespējams izmaiņas valdības atbalstītajā regulējumā pašlaik nekomentē, taču stingri aizstāv ideju audzēt kreditēšanu un jaunas naudas ieplūdināšanu ekonomikā.
Ja normāli Eiropā kreditēšanas līmenis pret IKP ir vairāk kā 50% no IKP, tad Latvijā viņš knapi ir 27%. Kreditēšana, tas nav pat vārds stagnē, ja viņi vienkārši nenotiek Latvijas tirgu, un līdz ar to ekonomika vāji attīstās. Un ja bankas grib mainīt savu uzvedību, tad ļoti vienkārši tas modelis ir. Nepelni daudz ieguldot Eiropas centrālā bankā, iedod uz mazākiem procentiem klientiem tirgu, līdz ar to tev šāda verspēja neveidojās, attīst savu nākotnes klientu bāzi.
Ar banku solidaritātes nodokli nākamgada aizsardzības pasākumiem paredzēts iekasēt virs 90 miljoniem eiro, un turpmākajos divos gados vēl virs 60 miljoniem eiro gadā. Vai tas nedraud arī ar pretēju efektu un kreditēšanas burbuļa risku?
Līdz burbulim mēs esam ļoti, ļoti tālu. Ja mēs vērtējam kompāniju bilances un aizdotā nauda pret aktīvu vērtību kompānijās, tad es teiktu, ka tirgu iztrūkst apmēram starp 2 līdz 5 miljārdiem eiro aizdotas naudas. Tā kā šādas riskas gan mēs neredzam.
Banku solidaritātes nodokli paredz ieviest uz 3 gadiem. Galalēmums par to vēl būs jāsaka Saeimai. Jānis Kincis, Latvijas radio.